Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hvor hårdt vil Venstre egentlig kæmpe for regionerne? Og bør Sundhedsstrukturkommissionen gentænke S-regeringens idé om nærhospitaler? Det er blandt spørgsmålene i Altingets sundhedspolitiske podcast, hvor vi også analyserer de politiske meldinger fra regionernes topmøde. I dag har vi blandt andet besøg af Venstres tidligere sundhedsordfører og et medlem af den nyoprettede Sundhedsstrukturkommission, som vi også kigger på. Vi taler også kræftsagen fra Aarhus. Er reglerne så klare, som Sundhedsstyrelsens direktør påstår? Og med en amputationssag i mente og de tidligere cheffyringer i Region Midtjylland, er der noget grundlæggende galt i regionen? Det er noget, vi taler om i dag. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Vi skal sige goddag til dagens gæst, og velkommen til dig, Martin Gertsen.
Tak skal du have.
Og du har været med i vores podcast før, som sundhedsordfører og regionsmedlem. Men nu har du jo måske lidt ufrivilligt smidt begge kasketter og skal arbejde med det, der så smukt hedder politiske interessevaretagelse hos PR-bureauet Primetime. Godt, du kunne komme.
Ja, tak skal du have.
Og nu kan jeg jo se, at Venstre er gået lidt tilbage siden dit farvel. Er det Gertsen-effekten?
Ja, det tror jeg simpelthen, man må sige, at den sidste rest af den effekt, den er simpelthen helt væk nu.
Ja, men så har vi jo glædet af dig her. Jeg skal også sige velkommen til dig, Camilla Rathke, formand for Lægeforeningen.
Tak fordi jeg måtte komme.
Og så også til dig, Jakob Kjeldberg, professor i sundhedsøkonomi hos VIVE, og nu også medlem af Sundhedsstrukturkommissionen. Godt, du kunne komme.
Ja, tak fordi jeg måtte komme.
Ja, altså vi har jo også Sissel Winge, som også plejer at komme. Hun har også kommet med i kommissionen, og egentlig havde jo besluttet, at hvis I kom i kommissionen, så kunne man ikke have jer med. Men altså, nu står det faktisk i kommissoriet, at I skal gå i dialog med omverdenen. Så vi prøver lige, og så må vi se, om hvis I er sjov nok at have med, så kan I godt fortsætte komme med. Altså, må få I pause, indtil I er færdige. Det er jo kun om et år, jo.
Jamen, vi skal gøre vores bedste.
Posten, den er overstået, og i det sundhedspolitiske årshjul, så er det godt at gøre status lige nu. Fordi lige før påske, der fik vi det her længe ventede kommissorium for Sundhedsstrukturkommissionen, og vi fik navnene. Danske Regioner holdt generalforsamling, hvor hele Sundhedsdanmark mødes. Og hvad siger I, inden vi lige dukker ned i udmeldingerne fra den her generalforsamling? Var det sådan en stemning af, at det her nok den sidste generalforsamling, fordi at Sundhedsstrukturkommissionen ender med at nedlægge den, eller var det en sådan positiv stemning, Jakob?
Jamen, jeg synes faktisk, det var en positiv stemning. Jeg har ikke været med til så mange, det var mit første, men der blev ikke drukket gravøl i baren. Der var faktisk folk, der var meget interesseret i vores sundhedsvæsen, og også meget interesseret i at udvikle vores sundhedsvæsen. Og der blev sådan set jo taget positivt mod den dagsorden, der handler om, at jamen, det går jo ikke, som vi gør det nu, så der skal jo ske et eller andet. Og så bliver det sådan rigtig nok i journalistiske termer ofte sådan lidt det der med, skal vi have én region, eller tre regioner, eller fem regioner. Men det er jo det mindste spørgsmål i forhold til hele den omlægning, der skal laves. Der skal sikkert være et eller andet mellemstruktur, og det kan man jo se sig selv i på mange måder. Men der skal jo ske en hel masse rundt i vores sundhedsvæsen. Og det er jo sådan set det, der er den spændende opgave.
Ja, Camilla, du har været med mange gange. Var der sådan en anderledes stemning den her gang, selvom, kan man sige, nu er regionernes liv igen kastet op i luft? Det har det jo været før, kan man sige, ikke?
Ja, men det har de så måske i virkeligheden vendet sig lidt til. Fordi jeg deler faktisk Jakobs opfattelse af, at der var overhovedet ikke gravstemning. Og formanden for Danske Regioner, Anders Kühnau, holdt jo også en tale, hvor han pegede på nogle af de problemstillinger, der er nødt til også at blive løst bredt set. Det handler jo om, at befolkningens forventninger til sundhedsydelser stiger. Vi bliver flere ældre. Der er en kapacitet, der er udfordret. Vi har faktisk også på en længere bane udfordringer med mangel på personale. Og så kommer der en sundhedsstrukturkommission, som Danske Regioner jo også omfavner og siger, at det er godt, den kommer, så må vi se, hvad vi skal have kigget på her, så vi får en struktur i vores samlede sundhedsvæsen, der understøtter alt det, vi gerne vil.
Men sådan som jeg husker det, da Løkke han gik til valg på at nedlægge regionerne sidst, der, sådan som jeg husker det, var du ude og sige, jamen altså, det nytter ikke at ændre på strukturen. Der er nogle helt andre udfordringer med ned til at løse. Det er for eller imod regioner, er ikke det, der løser det. Jeg synes bare ikke, I er lige så, kan man sige, tydelig den her gang på at sige til politikerne, vil det være drop regionsforhold imod regionerne? Har I tabt, kan man sige, troen på regionerne? I bliver åbne for at prøve noget andet, eller hvordan?
Nej, tværtom. Men dengang var det jo netop også kun regionerne. Og i virkeligheden kan man jo sige, at nu bliver det faktisk foldet lidt bredere ud. Forandringen er nok nødvendig på en eller anden måde, men udfordringen, som også var dengang, hvor Lars Løkke meldte det ud første gang, er jo den samme. Der mangler sammenhæng, der mangler koordination, og det, at man breder det ud til kommuner og praksisområder også, betyder jo også, at man ser bredere på det end regioner eller ej. For jeg er enig med Jacob i, det handler jo ikke om 0, 3 eller 5 regioner. Det handler faktisk om et samlet sundhedsvæsen, hvor vi har behov for at se lidt mere på tværs.
Martin, nu ved jeg ikke, hvor meget du kan sige, men altså som tidligere venstremand, man taler meget om, ja, men det med at nedlægge regionerne, der er det her tunge venstre bagland. Kan du sige noget om, hvor vigtigt er regionerne for venstre bagland?
Jeg tror, det kommer lidt an på, hvad det er, man snakker om her, fordi den kan godt blive sådan lidt luftig, den der debat indimellem. Er det folkevalgte niveau, vi taler om, når vi taler afskaffelse af regionerne, eller er det også forvaltningsstrukturen, altså hvor man vil lave en statslig forvaltningsstruktur, eller taler vi bare fra 5 til 3 regioner, eller hvad er det, vi snakker om? Men det er klart, i Venstre, der er det sådan, at jo længere du kommer væk fra hovedstaden, jo mere er der nok også sådan lidt, altså lidt selvstændighed over det med at have sit eget regionsråd. Jeg tror sgu, at dem i hovedstaden, venstrefolk i hovedstaden, de er ligeglade, om direktiverne kommer fra Slotsholmen, eller de kommer fra regionsgården i Hillerød. Der er ingen, der kender forskel på det. Men det handler ikke kun om sundhedsvæsen i Venstre, det handler også om noget andet, noget mere altså dybere liggende. De skal ikke komme og bestemme over os, over fra København. Og der behøver man altså kun køre til Sorø, Amtsgården der, eller Regionsgården der, for ligesom at finde den opfattelse. Mit indtryk er, at der også var, altså, der var også alle mulige andre diskussioner bygget ind i det der for eller mod regionerne. Jakob er lidt inde på det, det kom som en tyv om natten. Men så var det vel også sådan lidt en folkeafstemning mod den nuværende formand for Moderaterne. Så der var alt muligt andet politik rodet ind i det her. Når jeg hører, hvad der er sket i regeringsforhandlingerne, altså om regeringsgrundlaget, så har det vist nok været sådan, at Moderaternes synspunkt var velkendt, væk med regionerne, Socialdemokraterne, efter hvad jeg hører, noget tilbagelænet holdning på det her spørgsmål.
Hvad mener du med tilbagelænet?
Ja, men det kunne gå begge veje. Altså, det var i virkeligheden det her mere en diskussion mellem Moderaterne og Venstre om, hvad der skulle ske nu, og hvad man ligesom kunne parkere. Og der har Venstre altså været inde og stå en lille smule på bremsen i forhold til bare at lave den samme øvelse en gang til, hvor man over en nat afskaffede regionerne. Fremadrettet, det er jo dit bud er lige så godt som mit, Ole, men jeg tror, kampiveren er nok ikke helt den samme, som den var for en 3-4-5 år siden på det her spørgsmål.
Ja, og tænker I, det er på grund af corona, sygeplejekonflikt, der nu simpelthen er opstået den her personalemangel, så der er kommet sådan en krisestemning i sundhedsvæsenet, at man har mistet troen, lidt troen på regionerne nogle steder, ikke alle.
Jeg tror sådan set, at den diskussion, der har været de senere år omkring det her med det sammenhængende sundhedsvæsen, hvordan at tingene bliver nødt til at spille sammen på lidt andre måder, end det gør i dag, den er blevet mere præsent hos for alle aktører. Og det er jo ikke det samme som igen, for det bliver det så hurtigt en diskussion om region eller ej, men hele den der logik, der handler om, at hvordan sikrer vi lidt mere hånd i hanke om et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne. Og der er det jo, og det tror jeg også, vi snakkede om i tidligere podcast, at en erkendelse af, at enten skal regionerne have nogle andre rammer, eller skal der være et andet indhold, fordi troen på, at det nok løser sig, hvis vi fortsætter på samme måde, den er der nok ikke ret mange steder.
Og så kan man jo sige, at der er kommet lidt flere nuancer til, ikke? Fordi som Martin siger, så blev det sådan meget et regioner eller ej spørgsmål dengang, da det kom lidt som en tyv om natten. Og nu kan man jo faktisk godt se, at hvis vi får en befolkning, der bliver ældre og er mere syg, så kan vi jo ikke blive ved med at behandle alt det almindelige inde på hospitalerne. Så vi er jo nødt til at finde på en anden måde at løse opgaverne på. Ude i praksis, speciallægepraksis, andre der er i praksis, kommuner, og så fremdeles. Og hvordan får vi alt det her til at lykkes, når vi i virkeligheden skal lade være med at henvise helt så mange patienter ind på hospitalerne, men løse det et andet sted? Og det kræver både kapacitet, det kræver kompetencer, og det kræver måske både ny forvaltning, anden lovgivning, sammensmeltet lovgivning, alt muligt andet.
Vi kan måske også risikere, det afhænger af, eller håbe, risikere, at man ender i en situation, hvor man faktisk styrker regionerne. Altså, hvor man får flere opgaver at løse, hvis man vil skabe det sammenhængende sundhedsvæsen, så kunne noget, altså kunne der jo måske godt være logik i at sige, der er altså mere, man skal have ansvaret for.
Ja, Jacob, du har jo i hvert fald her i den her podcast sagt, jamen altså enten så skal man styrke regionerne, eller man skal finde på et alternativ til dem, fordi de har ikke musklerne som nu.
Jamen det er sådan set analysen, og det tror jeg sådan set deles også i kommissionen og alle mulige andre steder, at det her med at sikre de her forløb, så de hænger sammen og gør de ting, som Camilla snakker om, altså sørge for, at langt flere bliver behandlet et andet sted end inde på de her meget store sygehus, vi har fået bygget. Jamen, der skal nogle andre kræfter til. Og så er der sådan set enig med Martin, at når man var nede på gulvet i Danske Regioners topmøde, som det så fint hedder i dag, så var der også en meget inspiration omkring den her finske model, som har været på banen, hvor man har lavet noget, der er noget mindre end regionerne, skal det siges. Det minder måske i størrelsesorden sådan lidt om de klynger, vi har i dag, hvor man sådan har samlet altså ansvaret og sådan set budgettet for sygehuse, praksis, specialiseret socialområde, hele ældreområdet, plejehjem, i nogle folkevalgte enheder. Og det er jo så, de kommer så et andet sted fra i Finland, altså med en ekstrem geografisk variation fra nogle kommunedannelser, så det er ikke sikkert, at man kan en til en overføre de logikker, men altså, der var sådan, altså, det billede var der nogen, der så sig selv i.
Og så, nu er kommissoriet lavet, så jeg kan jo ikke begynde at skrive noget nyt på, Jacob, men hvis jeg alligevel skulle... altså en ting, man i hvert fald godt kunne kigge på, det er, hvad er det egentlig de 205 regionspolitikere, de beskæftiger sig med? Min pointe er den, at det er jo helt utrolig meget almindelig drift, man sidder og tager stilling til i de regionsråd. Men bare sådan for at sætte et billede på, så har man den ene tirsdag et forretningsudvalgsmøde, hvor der sidder 15 mennesker og tager stilling til nogle ting, og så en uge efter, så har man et regionsrådsmøde med 41 mennesker, som sådan set sidder og tager stilling til stort set de samme ting, som i øvrigt for mange dels vedkommende er orienteringspunkter meget, meget driftstungt. Så jeg synes, at man om ikke andet af legitimitetsmæssige årsager på en eller anden måde med god ret kunne tage stilling til, har det den rigtige form, hvis man skal have et folkevalgt niveau.
Der har jo nok været en kritik længe om, at der var rigtig mange til forholdsvis få strategiske opgaver. Ja. Men der var så rigtig mange, der kunne holde deres administration beskæftiget, så man ikke rigtig fik brugt den kraft måske på driften, som man brugte kraften på regionspolitikerne. Ja. Det er måske noget. Det er en af de kritikker, man har sådan gentagne gange har hørt i hvert fald.
Og inden vi lige vender tilbage til nogle af de politiske meldinger til generalforsamlingen, så synes jeg lige, at vi skal runde kræftsagen fra Aarhus Universitetshospital. Der er om de her 200-300 patienter, som har ventet for længe på deres kræftoperationer. Og der er rigtig mange spørgsmål, der står åben. Altså de her maksimale ventetider for kræftbehandling er jo lovreguleret, og der er en vejledning. Burde Sundhedsstyrelsen have været advaret om det, selvom patienterne har sagt ja til at vente, og har de fået korrekt information, altså at de ikke mister deres plads? Det er jo sådan noget, der står åben. Jeg kan se, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har holdt regionen ud i strakt arm. Han har været ude at sige, at han er i tvivl, om de har fulgt reglerne. Også det her med, om de har afsøgt muligheder for andre behandlingsmuligheder for patienterne, selvom de har sagt ja til at vente. Han sagde til DR, reglerne er klokkeklare, og det har været gældende lov i mange år i Danmark. Hvordan man skal forstå reglerne herunder den her handlepligt er heller ikke ny. Det har vi drøftet med regionerne gennem årene, sagde han i TV-avisen. Og der er de her tre årlige møder, som Sundhedsstyrelsen holder sammen med regionerne og om kræftbehandling. Men hvad, når jeg synes, jeg taler med sundhedsprofessionelle og folk til Danske Regioners Generalforsamling, så er der to lejre. En lejre, der siger, ligesom Brostrøm, reglerne er klokkeklar. Der er ingen undskyldning for Region Midt. Selvfølgelig skulle Sundhedsstyrelsen have været orienteret, og hvis den der vejledning er lidt uklar, så er lovens intention helt åbenlyst klar, at selvfølgelig skulle de det. Og så er der en anden lejer, som siger, nej, reglerne er ikke så klare, som Søren Brostrøm han siger. Og der er rigtig mange patienter, der gerne vil vente. De har ikke lyst til at ud på et andet hospital. Så vi bliver lidt smidt ud foran bussen her, fordi de andre regioner har jo nu meldt ud, at de ser, har tolket reglerne, ligesom Aarhus. Hvad er jeres take på den her sag?
Jeg mener, at selvfølgelig Sundhedsstyrelsen skulle have været orienteret. Og det er jo den her diskussion, der handler om, hvornår... Altså, hvis det nu er nogle bagatellagtige overskridelser på en dag eller to, fordi der lige er et eller andet, der ikke er flasket sig helt på den rigtige måde, så er vi jo nok dernede, hvor der er en praksis for, at hvor meget generer man hinanden for, hvis det er sådan under en gensidig forståelse af det. Men det er jo klart, når man kommer op i overskridelser 6-8 uger, så er det da unægteligt lidt vanskeligt at tolke reglerne eller intentionen bag reglerne til, at så kan man godt lade det gå under radaren. Det tror jeg sådan set heller ikke, at der er ret mange, der... Altså, hvis man spørger sig selv, kan jeg kommunikere det, kan jeg forklare det? Nej, det kunne man jo så helt indlysende, ikke? Og derfor skulle de jo have en underrettet.
Og det handler også om den varighed, det er stået på over. Det er jo stået på over et stykke tid. Og man kan jo altid diskutere niveauerne, men der er jo sket fejl på mange niveauer her. Fordi en ledelse, nogle ledelse på en afdeling er bekendt med en problemstilling. En hospitalsledelse er bekendt med en problemstilling. En regionsledelse burde være bekendt med en problemstilling. Og bare på alle de her niveauer kan man jo i virkeligheden tage kontakt til regionerne på tværs, til afdelingerne på tværs og sige, vi har en udfordring, kan I hjælpe os med det her problem? Så er det jo ikke sikkert, at man skal genere Sundhedsstyrelsen, hvis man i en periode på 14 dage har svært ved det, og man kan finde løsning med de andre regioner. Men det vil jo nok være god skik, at man til de her taskforce-møder trods alt siger, vi har faktisk haft nogle kapacitetsudfordringer, vi har fået dem løst, men det må aldrig blive der, at det er patienterne, der æder, at kapacitetsudfordringen er der, ved at man måske får dem til at sige, jeg finder mig i, at der går lidt længere tid.
Martin, nu er sundhedsministeren, jeg ved ikke, om det kan også være sjovt for jeres vurdering af det, har vel ud at sige, nu skal lave en genopretningsplan af kræftområdet, om hun... Er hun ude at overdrive det? Er det virkelig så, regner I kræftområdet så slemt, at vi er ude at tale i en genopretningsplan?
Ja. Nej, men det er jo et tillidsbrud. Og det er jo det handler om, ja. At man skal lave en genopretning af den tillid, der er mellem regionerne og Sundhedsstyrelsen og det centrale apparat. Altså, i det store billede går det jo stadig heldigvis rigtig, rigtig godt på kræftområdet, men der er jo et tillidsbrud, som på en eller anden måde skal arbejdes med.
Ja. Og det er jeg meget, meget enig i, for den der kræftområde er en juvel i sundhedsministerens partis sundhedspolitik igennem de sidste 20 år. Og derfor hører du hende sige meget, meget, bruge meget kraftige udtryk om det her. Og jeg synes sådan set også, det har noget for sig. Altså, det er jo en samfundskontrakt, man har med danskerne og med patienterne om, at nu betaler I en hulsmasse penge i skat, og så leverer vi til gengæld noget behandling af høj kvalitet til tiden. Og en ting er, at det skrider på mange andre områder, men lige præcis på kræft, der gør det altså nas på en sundhedsminister.
Ja, Martin, som tidligere regionsrådsmedlem i hovedstaden, tænker du, at hvis man begynder at grave, at man kan finde præcis det samme
stik. Altså i hovedstaden har man sådan, at det nærmest hver evig eneste forretningsudvalgsmøde, hvor der er en sag på dagsordenen, som handler om monitorering af kræftområdet og overholdelse af garantierne. Jeg ville have blevet rasende, hvis det havde været mig, der havde været udsat for, at de tal, vi har siddet og kigget på, altså, kan vide, om vi overhovedet kunne bruge dem til noget. Så jeg vil være helt op at stå altså i stolen på sådan en forretningsudvalgsmøde. Det var mig, der havde været udsat for det der.
Ja, altså Camilla, du har også været chef i Sundhedsstyrelsen. Der findes vel ikke, og du må korrigere mig, et sygdomsområde i sundhedsvæsenet, der er mere overvåget end kræftområdet. Er der det?
Nej, det er der jo sådan set ikke. De maksimale ventetider gælder jo også for nogle hjertesygdomme, men det overvåger man jo på en anden måde. Og der har heller ikke været så stor politisk indsats over så lang tid i Danmark, som der har været på kræftområdet gennem de sidste 20-25 år. Så der er ingen tvivl om, at det her er et område, som vi jo både har haft behov for at løfte, som vi har bevist virker, når vi løfter, og når vi laver strukturerede indsatser på rigtig mange forskellige ledere og kanter, så får vi faktisk mindre sygelighed, og vi får også mindre dødelighed. Og derfor gør det jo ondt, det her. Men det må jo, og det er også derfor, at det gør ondt, at det, vi sidder og hører på, det er, at vi egentlig siger til patienterne, nå, men hvis du bare siger ja til selv, at den overskrides, så er alt okay. Det er det jo ikke.
Camilla, da vi lavede valgpodcasten i regionsvalgkampen omkring Region Midtjylland, der sagde du, jamen altså, Region Midtjylland bliver lidt anset som den nye problemregion i Danmark. Og så siden da, der har været den her amputationssag, som jo også viste, at der var problemer i andre regioner, men den fik da i hvert fald store konsekvenser for folk i Region Midtjylland i ledelsen. Og nu er så den her sag, hvor der er nogle advarsler længere ned i systemet, der ikke kommer op, en whistleblower-ordning, der ikke har vist sig at fungere. Er det her så noget, der bekræfter dig i, at det, at du... Jeg synes, det var en ret vild vurdering, du kom med der, eller sådan en udtalelse, bare bekræftede, jamen, det var rigtigt sagt af dig, at det er altså en problem, hvor der er nogle ubalancer, der ikke er løst. Eller hvad er din læsning af det her?
Altså, jeg tror i hvert fald, det er vigtigt at forstå, at sådan nogle sager af den her karakter kan jo opstå alle steder. Og afsættet for at kalde Region Midtjylland det nye problembarn blandt regionerne... Da vi mødtes sidst, det handlede jo om mange andre ting også, og en sundhedsdirektør, der så stoppede i regionen og så fremdeles. Men det er da klart, at det er nogle ret voldsomme sager, der kommer frem her. Både amputationssagen og så nu denne her sag er jo ret voldsomme sager, og med de ledelsessvigt, der er sket på mange niveauer, så kan man da godt undre sig over, om deres interne kommunikation og organisering på det her område fungerer rigtig godt. Og det gør den jo tilsyneladende ikke, og det er de selvfølgelig opmærksomme på, men det er utroligt, at man skal råbe vagt i gevær på så mange forskellige niveauer, uden det faktisk bliver hørt.
Ja, for det er vel også, altså som sygehusdirektør og leder, der får man vel egentlig løbende mails med folk under, der siger, uha, det er altså et stort problem, og der skal altså også gøre noget, og det kan også godt være, at det kan være problematisk for patienterne, hvis vi ikke lige får lidt mere. Man vil også nogle gange nødt til nogle gange at være lige lidt kunne skelne skrig fra skrål, eller hvad man nu siger. Er det bare et billede af det her, eller er det her helt uden for nummer?
Jamen, det er uden for nummer, fordi altså kræft gik man ind og definerede som en akut sygdom, og lagde så at sige hele sin prestige i at forvente den, og fik vendt det. Og mange af de sejre, vi har i vores sundhedsvæsen, der refererer vi op til kræft, fordi det er jo det her, vi lå nede i bunden, og nu ligger vi i den absolute førerklasse worldwide, og det at smide den, og det gør man jo heller ikke på den her sag, altså nu skal vi også lige have det i proportion, men det er tilliden til, at vi kan stole på hinanden, at vi investerer i det her løfter, der kommer i mål, og tilliden til, at vi fortsætter med at have det som et højt prioriteret emne, så det ikke ligesom det genererer, at den er jo vigtig.
Vi skal tilbage til generalforsamlingen, og jeg havde egentlig lidt samme vurdering, som I havde, at det var ret positiv stemning, og sundhedsministeren, som indledes af sundhedsministeren, som jo skulle holde regeringshilsen, var ret positiv. Også hun ligesom begyndte også at tale om noget fremtidigt samarbejde. Hun fik også nævnt som fun fact, at hun har været med til 22 generalforsamlinger i Amtsrådsforeningen og Danske Regioners generalforsamlinger. Og hun er jo altså kun 39, så hun har altså mere end halvdelen af sit liv været til årlige generalforsamlinger i Danske Regioner.
Godt. Sjov fest at gentage år efter år.
Ja, ja. Det er faktisk ret hyggeligt og nem måde at få talt med mange mennesker på. Så det virker som om, at der er ret mange, der prioriterer det. Altså direktørerne og formændene for alle personalorganisationerne er jo med. Men hvad hæfter I jer ved i talen fra indenrigs- og sundhedsminister? Er andet, vi lige skal have nævnt, eller har vi rundet det?
Ja, jeg må jo ikke nævne, at hun nævner Lægeforeningens analyse om arbejdskraftmangel, men det var jeg da svært tilfreds med, at hun selvfølgelig gjorde. Og det gjorde hun jo nok, fordi det taler ind i præcis den dagsorden, som Sundhedsstrukturkommissionen jo i virkeligheden også skal favne, fordi man også i kommissoriet har fokus på en optimal brug af de ressourcer, vi har, også personalressourcer.
Ja, men så Camilla, så straffen for, at du alligevel gjorde det, det skal så være, hvad siger du egentlig til det her med de her 3 milliarder, som kommuner og regioner skal spare, som hun nævnte? Det skal så i et, tror hun kaldte det, et udviklingssamarbejde. Der skal man spare de her 3 milliarder i kommuner og regioner over de kommende år, og det skal så gå til højere løn. Kunne man frygte, at der bliver endnu mere administration, der bliver lagt over til klinikpersonalet, eller hvad er jeres holdning til det her med, er der et stort fedtlag at skære i det regionale sundhedsvæsen blandt administration?
Altså, jeg har nok svært ved at udtale mig præcist om, hvor stort fedtlaget er. Der er jo nok et fedtlag. Nu har jeg jo selv også klinisk læge i Region Hovedstaden, og jeg kan da godt sige, hvor der også er kommet fedtlag i Region Hovedstaden, som handler om vores IT-system. Det har også trukket nogle administrative medarbejdere, men man må også bare sige, at administrative medarbejdere, det må aldrig blive sådan en sort-hvid diskussion om administrative medarbejdere. Vi har jo også brug for administrative medarbejdere. Om 3 milliarder er det rigtige, det kan jeg ikke svare på. Hvor man vil finde dem, det kan jeg heller ikke sige. Fornuftigt at se på det, det vil det jo altid være. Og hun sagde jo så også som fun fact, at de ville jo så også selv lige kigge på staten og havde sparet finansministerens tur væk til topmødet, ikke? Ja. Men det er jo en retning, de har lagt fra regeringens side, at det vil de sådan set lidt på alle områder, og det var jo sådan set også noget, som S-regeringen havde i den tidligere regeringsperiode.
Og det bliver virkelig interessant at se til finanslovsfremlæggelsen, for der må man jo gå ud fra, at de så kommer til at melde spareplaner ud for centraladministrationen. Sundhedsstyrelsen, som skal implementere 10-årsplanen, skal være med til at lave den her kommende sundhedsstrukturreform. Lægemiddelstyrelsen, som skal jo være en del af hele det her life science, det er det, vi skal tjene alle pengene på. Er det der, man skal spare? Det er også lidt svært. Hvad så med patientklager? Der er jo altid det her med, at der er for lange ventetider. Altså, hvad er det for en styrelse? Er det departementet, som lige er kommet ud af deres tilsynsovervågning fra arbejdsmiljø? Myndighederne. Hvor er det, man skal hente
men,
pengene hen?
Men det kan vi jo ikke stå her og sige, og jeg vil jo sige til alt det, du siger her, nej, det ser rigtig svært ud lige at spare på de her områder. Men når man snakker centraladministration og besparelse i centraladministrationen, så er det jo ikke kun på sundhedsområdet, så er det jo over hele feltet. Og jeg skal ikke kunne sige, om man kan hente så mange penge. Altså, jeg synes, man skal være påpasselig med at melde noget ud og tro, man kan høste det ind med det mål, at man kan nå et bestemt beløb. Men jeg synes, at det til stadighed er vigtigt at få set på, om man bruger sine ressourcer fornuftigt, også på det administrative.
Og Martin, du har jo været indenfor i regionsvæsenet. Er der en masse, der kan... Eller en masse, nu ved jeg ikke, hvad er det frem? Er det, hvor mange år er der over de her 3 milliarder? Så er der 5 regioner, og det er også de 98 kommuner. Er det i virkeligheden småpenge, der skal spares?
Ja, i det store billede er det jo småpenge, men altså, jeg synes jo også, det kommer lidt an på, hvordan er det, vi definerer det her? Altså, hvad er det, vi definerer som administrative udgifter? Altså, Camillas kolleger hos lægerne siger jo hele tiden, altså, vi gider jo ikke rende rundt og lave alt muligt administrativt arbejde, der vil vi gerne have nogle lægesekretærer og andet administrativt personale til ligesom at aflaste, så vi kan være ude hos patienterne, hvad jeg sådan set synes er et rimelig logisk argument. Er det dem, vi skal skære væk, sådan så lægerne skal sidde og lave administrativt? Altså, jeg synes, at der er, som Camilla meget rigtigt siger, nogle nuancer i den her diskussion. At hvis vi er helt over i IT-afdelingen, skal vi til at skære der? Det synes jeg vil være en rigtig, rigtig, rigtig dårlig idé at begynde at skære i satsning på IT og digitalisering af det danske sundhedsvæsen. Det synes jeg vil være en rigtig skidt idé, også i hukommet spørgsmål om mangel på arbejdskraft. Så jeg synes, det er en diskussion, som kalder på mange nuancer.
Jeg ved, at Region Hovedstaden, de har i hvert fald lige, som jeg hørte, meldt nogle besparelser ud på IT-området. Faktisk en hel del stillinger. Så det bliver spændende at se, om det bare ikke betyder noget, at man fjerner dem.
Ej, nu har de jo så også brugt rigtig mange ekstraordinære stillinger, fordi der har været et IT-system, der har drillet, for at sige det på den måde. Ikke? Men altså, når vi... hvis man nu ser på det bare for tallene, så må man jo også bare konstatere, at der er kommet en ret stor vækst. Og det er jo så måske også noget, man skal reflektere lidt over, både det, som I siger med, hvad er administrative opgaver? Hvem er sygeplejersker, der står i spidsen for en app-udvikling, for noget informationsmateriale? Er det administrativt, eller er det patientrettet? Altså, vi skal passe på med at gøre det til sådan en kold, varm håndsdiskussion, men jeg synes, at vi hele tiden skal kigge sådan fordomsfrit på, hvordan tilrettelægger vi for eksempel den der IT-udrulling, du snakker om? Hvordan gør man det på en effektiv måde, så det ikke bliver tusindvis af småprojekter nedefra, der skal samles i en eller anden hat, som så ikke sådan bliver sådan helt rundt og alle de her ting. Så det med at se på det, og så også have et kritisk blik for, når noget stiger meget, hvad bruger vi det egentlig til, og giver det mening, eller giver det ikke mening?
Vi skal tilbage til Danske Regioners General, for at samle lidt om, hvad der blev sagt. Også Anders Kühnau, han holdt jo også en tale, og der kommer han blandt andet også ind på de praktiserende læger, som jo leverer ydelser til sundhedsvæsenet. De har jo kontrakt med det offentlige. Og politikerne, de har besluttet, at der skal være 5.000 læger om nogle år. Det er 1.500 flere end i dag, altså markant flere. Og jeg læser lidt som en trussel, men han er ude at sige, altså hvis der skal være langt flere, så skal det også være mere tilgængeligt, altså de skal længere åbningstider. Han kommer også ind på geografien, han siger, vi må sige det helt tydeligt, vi skal sikre, at de første nye læger bliver placeret der, hvor de praktiserende læger i dag er en mangelvare. Derfor har vi brug for at tænke i alternativer, hvis den nuværende model ikke kan levere det. Lægedækning er en forudsætning for, at vi kan bekæmpe ulighed i sundhed og leve op til samfundskontrakten. Altså, det er vel lidt en trussel, at hvis I ikke flytter ud i udkants Danmark, jer nye læger, så vil vi skilles, siger regionerne. Hvad siger du, Martin?
Jeg tror, at der i danske regioner er en opfattelse af, at man får for lidt for pengene. Jeg har jo kunnet mærke en udvikling over de sidste 10-15 år, at man synes, at der bliver leveret for lidt i forhold til almen praksis. Du siger det jo selv, for korte åbningstider og for lidt dækning i yderområdet. Der er en vis form for træthed. Så, og man skal jo lægge mærke til, at der står, at man også sådan set gerne vil kigge på organisering af almen praksis. Hvad kunne det handle om? Ja, jeg tror, at højrefløjen i Danske Regioners bestyrelse vil sige, at vi har behov for, at der kommer nogle andre aktører ind på markedet og bliver sidestillet med PLO. Den anden side af Danske Regioners bestyrelse vil sige, at det skal i højere grad være en offentlig opgave at løse det, som PLO-lægerne i dag løser. Så der er altså en vis irritation i Danske Regioner. Og en af de ting, som man jo også tror jeg kommer til at kigge på, det er det der med, hvordan laver man egentlig aftaler? Altså, er den der aftalemodel, man har i dag, er det den rigtige? Eller skulle man lave en decideret kontrakt med PLO eller andre aktører, som man kender det fra andre private leverandører til sundhedsvæsen? Så jeg tror, der er, altså, der er rigtig meget i gang på det felt.
Aha. Jakob, vi skal også tale Sundhedsstrukturkommissionen, men vi kan lige så godt tage den del, fordi i kommissoriet, der står I også skal overveje nye strukturer for almen praksis. Så lad os tage det nu. Kommer det til at fylde meget i jeres arbejde? Hvad er din vurdering? Altså, hvis du kommer til at bestemme, det er noget, I skal blive enige om. Men...
Jamen, jeg er sådan set enig med Martin i den analyse, der er. Og hvis man sådan kigger på sådan en udvikling de sidste 10-20 år, så er der jo ikke sket nok i forhold til at løse de her ting med lægedækningsudfordringen. Det er der jo bare ikke. Og der er heller ikke sket nok i forhold til at lave nogle tilbud, der måske var lidt bredere end det er i dag. Og så har du så samtidig den her... Altså tsunami af ældre, der kommer lige om lidt, hvor vi skal løse langt flere ting uden for sygehussektoren. Det er bare svært at se i den struktur, der er lige nu, hvordan det sådan gnidningsfrit skal kunne rummes, uden der også sker et eller andet strukturelt.
Hvad er det der tilbud, der er bredt? Du sagde, at tilbud, der er bredere end i dag. Kan du lige uddybe det?
Jo, men det er jo, hvis man sådan kigger på strukturerne omkring primærsektoren i en lande rundt om os, så har flere jo ofte sådan, at man har en væsentlig mere støttepersonale i forhold til sygeplejers, fysioterapeuter og alt muligt andet, som jo så kan løse nogle af de ting, som man i dag måske sender ind i nogle specialiserede spor inde på sygehuset langt væk. Måske med en lidt for lille refleksion over, hvad kan sygehuset gøre, som vi ikke kunne gøre, hvis vi havde de ressourcer til stede. Og det er jo noget af det, som hele strukturkommissioner og alle de her ting skal forholde sig til. Hvordan kan man løse tingene et andet sted end inde på det specialiserede sygehus? Og der er det bare lidt svært at se det hele løst inden for den struktur, vi har PT, i hvert fald sådan som gennemsnit praktiserende læger indrettet.
Ja. Camilla, er du markeret?
Ja, fordi jeg har jo også lige lyst til at tage PLO i forsvar her, fordi det er jo, hvis man skal sige noget til Danske Regioner, lidt belejligt for dem altid at demonisere praktiserende lægers organisation. Altså, det er lidt godt at holde dem
der. Det har de vel heller ikke gjort i nogle år. Der har der været solskinspolitik,
ikke? Nej, men nu er man jo selv ved at blive udfordret lidt på sin struktur, og så er det jo altid godt at pege et andet sted hen og sige, at problemet er større derovre. PLO har jo også været under... eller ikke PLO, men organiseringen af praksis har jo været under forandring fra, vi havde en tid, hvor man sad ene mand som læge i sin klinik med sin kone som sekretær, eller en, man havde hyret ude i byen, til vi efterhånden får større og større sundhedshuse med flere læger, meget mere hjælpepersonale, som faktisk er på vej nye generationer. Der er et generationsskifte i gang også. PLO har nedsat et råd, der sidder og kigger på deres honorarstruktur. De snakker selv om tilgængelighed og er med på, at der er nødt til at være en organisationsform parallelt til dem i forhold til, at man er nødt til at kunne noget andet og mere. Men når vi snakker lægedækning, så tror jeg, at vi alle sammen er fuldstændig enige om, at kommer der 1.500 flere praktiserende læger, så skal lægedækningen da også blive bedre. Der er jeg også bare nødt til at sige, det er Danske Regioner jo faktisk også herover, fordi det er dem, der styrer ydernummersystemet. Og der har de jo ikke været specielt visionære på, når vi snakker speciallægepraksis. Så det er bare for at sige, der er jo to, der skal til tro her for at forandre en virkelighed, som vi ikke synes lige rammer skiven.
Men der er vel en del almindelige mediciner, der ligner de fleste akademikere, at man vil hellere bide det ene ben af sig selv, end at skulle flytte uden for de universitetsbyerne. Ikke? Altså, det er vel svært at ændre på, selvom...
Jo, men lige nu er vi cirka 3500 praktiserende læger. Får vi 1500 praktiserende læger mere, så er der jo også nødt til at være en erkendelse af, at landkortet alt andet lige er nødt til at blive plastret lidt anderledes til. Vi har jo været i en mangelsituation med praktiserende læger, og har været det i nogle år, og det er jo også en af grundene til, at man kan opleve praktiserende læger som modvillige til at tage flere opgaver ind eller løse en større koordinerende eller sammenhængende opgave. Det er faktisk, fordi de er ret meget lave, og især også med patienter, der bliver mere og mere syge.
Det er jeg sådan set enig i, men jeg tror også bare, at man bliver nødt til at erkende, at selv hvis der kommer 1500 flere praktiserende læger, og så, altså det er lidt ligesom, nu du snakker landbrug indledningsvis, det her med at vande marken, altså, tro på, at hvis man vander nok i den ene ende, så bliver på et tidspunkt også fugtigt ned i den anden ende. Jeg tror bare aldrig, at der kommer nok til Lolland Falster, Vestjylland, hvis man ikke også gør et eller andet mere struktureret.
Skal vi tale Sundhedsstrukturkommissionen? Jakob, du er jo lidt inhabil, men bare sådan til andre. Jeg synes egentlig, når man taler sådan rundt med folk, og man taler om i hvert fald deltagersammensætning, så er der stor ros, og jeg synes, jeg har hørt mange sige, at det er spot on. Der er ikke rigtig nogen, hvor man tænker, hvad pokker laver vedkommende i den her kommission? Altså, at det er, de har ramt skiven ret rent. Er I enige i den vurdering, eller hvad hører I om kommissionssammensætningen? Camilla, hvis du lægger ud.
Jamen, helt overvejende, så er jeg enig. Ja. Og jeg havde egentlig også forestillet mig en kommission, der så nogenlunde ud af denne her karakter. Altså, uden kommunale og regionale folk, det kan man jo altid diskutere, om de helt er. Og med en formand, som var ret meget hjemme i de forskellige områder, der trods alt skal berøres. Så jeg er slet ikke overrasket, og jeg er egentlig glædeligt, positivt overrasket over sammensætningen, og jeg synes, der er nogle gode folk med, også Jakob. og så fornemmer jeg jo også allerede, at dialogen med netop de aktører, som jo alt andet lige kan have alle mulige gode idéer eller meninger, at den vil jo være der, og er også nødvendig, fordi at der er godt nok mange temaer, der skal dækkes af.
Martin, Hvad er din vurdering? Er det også, hvad du hører omkring kommissionen?
Jeg synes, den er jo sådan lidt renset for særinteresser, den her kommission, ikke? Og det synes jeg sådan set er et gode. Jeg oplevede, der er jo mange kommissioner på det her felt, der kører lige i øjeblikket, skal man jo lige skynde sig at sige. Der er jo også lønstrukturkomiteer, der er robusthedskommissionen, der er sikkert noget, jeg har glemt. Men i hvert fald, jeg kan huske, at vi nedsatte robusthedskommissionen, som jeg har en lidt bredere sammensætning, hvor der også er særinteresser repræsenteret. Der foregik jo et massivt lobbyarbejde for at få enten få en plads eller få flere pladser end dem, man havde. Og det er nok et gode i den her sammenhæng, hvor man kigger helt overordnet på sundhedsvæsenet, at man ligesom har renset det lidt for det.
Ja. Så Camilla, du er ikke ked af, at Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd ikke har fået plads i...
Nej, overhovedet ikke, og det vil jeg også sige, det havde jeg slet ikke forventet. Så jeg synes faktisk, det er en befrielse, fuldstændig som Martin siger, at se, at her sidder der ikke særinteresser. Fordi man kan sige, der skal jo også gås lidt til stålet her i forhold til den virkelighed, der er, den struktur, der er. Så hvis man skal komme til bordet med nogle nye forslag til, hvordan sundhedsvæsenet samlet set skal ændres, justeres, skrues sammen, ansvarsflygtes, alt muligt andet, jamen så er man også nødt til at være uden særinteresser.
Ja, og Jakob, jeg kan huske, du sagde, at hvis du fik plads i kommissionen, så ville du synes, den var genial og fantastisk, og hvis du ikke fik plads, så ville du synes, det var helt håbløst kommissorium. Så nu går ud fra, at du tænker, det er helt genialt.
Det er en super, super sammensætning, det synes jeg. Ja.
Men jeg talte med flere, at når de læste det samlede kommissorium, faktisk også nogle medlemmer, at det er lidt urealistisk at nå det hele. Altså, det simpelthen er så mange, og det er rigtige ting, der står, men fuldstændig urealistisk på et år, ikke? Altså, der er sommerferie, hvor man tænker, at der må holde et par ugers sommerferie. Vi går igennem nogle af detaljerne her senere. Hvad tænker I andre? Jakob, dig først. Synes du selv, det er realistisk at nå og sådan lave et udtømmende alle de her 8 punkter, man skal igennem?
Altså, jeg har hørt, nogen synes, at hvad skal de dog bruge et helt år til? Og der synes jeg jo nok, at der er opgaver nok på det år. Det kommer jo også an på, hvor langt man så at sige skal rapportere helt ned. Det bliver jo også sådan en afvejning, der er i kommissionen. Men virkeligheden er jo bare, at hvis det her nogensinde skal ud og leve, så skal det jo komme inden for et års tid. Fordi ellers så bliver det jo bare en langvarig arbejdsgruppe, som så skal krydse ind over en række valg og alt muligt andet. Altså, hvis det skal have en chance for at blive til noget med de ambitioner, der er i den her regering, jamen så må man jo sige, at så har man fået så langt tråd, som man overhovedet kunne få, og den er da alt for kort, men så er det vilkårene, og så må man jo lige stramme sammen, og så må man få gjort det alligevel.
Ja, vi har jo været inde på det tidligere, det der med at lave et kommissionsarbejde, som så munder ud i et eller andet, som kører lige op til at blive en del af et folketingsvalg. Altså, det er noget rod. Så derfor, altså, jeg synes, det er gode, at man kan få det her knaldet afsted så hurtigt som muligt. Der, hvor jeg måske synes, det kan blive en udfordring, det er med den sådan brede folkelige debat om det her. Altså, hvis man læser det der kommissorium igennem, det er del med ikke nogen folkelig celler. Altså, hvad hedder det, den måde, det er blevet beskrevet på. Så det kræver...
Men kan man lave et kommissorium for at ændre strukturerne og incitamentsstrukturerne og samspillet mellem sektorerne på en folkelig måde, altså så det samtidig også giver mening?
Ja, det er der jo i hvert fald lagt op til, så det kræver det, og det er jo ikke, fordi jeg skal stå her og sælge ydelser fra min nye kommunikationsbyrå, men det kræver da en tur igennem sådan en kommunikativ maskine af et par omgange, fordi altså, udgangspunktet her er noget teknokratisk, og der er jo også sine steder, hvor det sådan nærmest er sådan noget sundhedsslang, ikke? Altså, som virkelig kun meget indviede folk forstår en dyt af, så det kræver jo nok lidt kommunikativ sådan armlægning.
Ja, og lad os prøve at kigge på nogle af delene. Jakob, der står ikke super meget om forebyggelse, og der findes jo sådan i hvert fald to slags forebyggelse. Forebyggelse er sådan, du ved, at man holder raske mennesker raske længst mulig tid, og så er der den patientrettede forebyggelse, at man sørger for, at folk, der er syge, de ikke bliver endnu mere syge af deres sygdom. Når du læser kommissoriet, har I så frie hænder til os at foreslå afgifter, forbud, altså gå ind på alkohol, rygning, fedmeområdet og komme med noget sådan det, man kalder borgernær forebyggelse, eller tænker du slet ikke i de retninger, når du læser kommissoriet?
Altså frie hænder er der jo i den måde, at man ligesom har sagt, at det, man ikke må foreslå, det er en ændret kommunegrænse og ændret styreform i kommunerne. Vi må heller ikke indføre et nyt skatteudskrivende lag. Så princippet er der jo sådan set frie rammer. Når jeg sådan tænker det her kommissionsarbejde, så tænker jeg jo nok meget omkring strukturerne. Altså det hedder en sådan en strukturkommission. Og der er i mit perspektiv, men nu er der jo også andre medlemmer, og vi er jo sådan set ikke mødtes endnu. Det gør vi senere på måneden. At i mit perspektiv handler det jo meget om den sekundære forebyggelse, hvordan vi tilrettelægger den i forhold til den udfordring, der jo sådan er velkendt, altså med, at de store sygehus sander til, og det kan ikke løses ved at ansætte flere derinde, og vi skal have en ændret arbejdsdeling. Og meget af det, der sander til derinde, det er jo ambulatorieaktivitet, som jo egentlig langt hen ad vejen er sekundær forebyggelse af en eller anden art. Så det er da nok det, som jeg har min rod i, så at sige, men det kan jo godt tænkes, at andre læser noget helt andet i det, og så må man jo se... hvorfor nogle spor, der skal have mest plads.
Altså sekundær forebyggelse, at syge mennesker ikke bliver mere syge.
Ja, men hvis du går ind og... Altså hvis man sådan lidt slag på tasken siger, hvad men måske... Altså det er jo den her logik, der handler om, at hvis vi ser, at der er flere ældre i fremtiden, så inden for en kort... Altså det gælder jo hjemmeplejen. Der er det jo sådan det letteste, der kan man sige, enten skal de have halvt så meget, eller skal halvt så mange have. For ellers så hænger tingene jo ikke sammen. Vel? Tilsvarende kan man jo også sige med aktiviteten inde på ambulatorien. Enten skal der ske kun det halve, eller skal man have halvt så meget af det, man plejer at få. Ikke? Altså sådan, groft sagt, i sådan store træskolængder. Ikke? Og der synes jeg jo nok, at det havde været smart at kigge på, hvad er pinedød nødvendigt inde på et sygehus med alt det grej, og hvad kunne vi løse med sådan lidt mere alment blik, almen geriatrisk blik, almen praksis blik på en række mennesker, der har rigtig mange sideløbende kroniske sygdomme. Fordi der må man nok sige, at det arbejde, vi har lavet med at udvikle sådan behandlingsretningslinjer og den slags, det er jo ofte lavet med evidens ned i folk, der har en enkelt sygdom, og som ofte er noget yngre end den gruppe, vi kommer til at se meget mere til i fremtiden. Og der kan det godt være, at vi skal kigge lidt på, hvad er det så for nogle organisationsformer, der rummer den her udfordring bedre. Og det er jo klart det, som jeg tænker på det. Så er der også nogen, der kan tænke på, jamen hvad hvis nu holdt op med at ryge? Vil det så ikke slippe for alle de her problemer? Jo, det vil det så. Nogle af problemerne om 30-40 års sigt, og så skal man da også huske på, at så lever man endnu længere, så det er ikke nødvendigvis de der besparelser materialiserer sig sådan som økonomiske besparelser. Derfor skal folk jo selvfølgelig ikke ryge alligevel. Men jeg tror, at de bekymringer, jeg ser i vores sundhedsvæsen, det er lidt nærmere end om 40 år.
Ja, aha. Så det kan ikke, den kolde økonom, Jan siger, det kan ikke betale sig med forebyggelse, fordi folk fejler bare noget.
Det kan super godt betale sig med forebyggelse, for så lever man længere. Men det er ikke sådan, at det redder ret meget i vores behandlende sundhedsvæsen på sigt, fordi ja, så lever man længere. Og det er en god ting, men det sparer ikke nødvendigvis vildt meget i vores sundhedsvæsen.
Altså jeg vil egentlig godt dreje det lidt mere over på den vægt, der også er lagt på de kommunale kvalitetsstandarder.
Jamen det tror jeg bare, man havde besluttet med den foregående sundhed.
Ja, jo, men ikke fuldstændigt. Vel, nu er man gået i gang med at beskrive en kvalitetsstandard ved at lade Sundhedsstyrelsen revidere deres kvalitetsstandard for akutområdet eller akutindsatsen i kommunerne. Det er jo virkelig beskeden start, ikke? At revidere noget, som ikke virker i dag. Og det er selvfølgelig et godt sted at starte, fordi hvis det skal bredes ud til alle, så er det jo en fin måde at komme i gang. Fordi det virkelig nok også er et af de områder, hvor vi godt kan bruge, at der kommer noget større ensartethed, og der kommer et kompetenceløft. Fordi jeg ser jo også en forebyggelsesindsats, apropos den sekundære forebyggelse, som at vi ikke skal indlægge plejehjemsbeboerne hele tiden på sygehusene, men i virkeligheden har kompetencerne til ude på plejehjemmene at håndtere den infektion, der opstår, eller den væskemangel, der måtte opstå hen over en sommer, på en anden måde end ved at indlægge gamle fru Hansen kl. 2 om natten, fordi der er en, der er bekymret for, hvad der nu sker. Og det tror jeg også, at nogle kommunale kvalitetsstandarder og en ensartethed i indsatsen på tværs af alle kommuner kan hjælpe til med, fordi der også kommer fokus på de nødvendige kompetencer ude i den kommunale sundhedssektor, så at sige.
Det er jeg helt enig med dig i, men det kræver så også noget organisationsopbygning, hvor de kompetencer faktisk er til stede tæt på den enkelte, og så hænger tingene lidt sammen.
Fuldstændig enig, og derfor kan vi sagtens vende tilbage til tanken om, måske kan det her faktisk styrke regionerne, fordi i dag så står akutmodtagelserne jo og skriger over, de sander til i patienter, og de mangler sygeplejersker, og i kommunerne, der mangler man kompetencerne, man sender patienterne ind i et væk. Men hvis man nu tænker de her to ting sammen, så kunne det jo faktisk være, at man ikke havde brug for alle sygeplejerskerne ind på akutmodtagelserne i samme omfang, men nogen skulle ud til kommunerne. Så man kan godt...
Så Martin, du nævnte, vi talte lidt om plejehjem, kan du ikke lige prøve at uddybe det, inden programmet gik i gang?
Jamen, det var mere fordi... Jeg synes jo godt, man kan gå lidt den anden vej. I stedet for at have den der diskussion om, jamen altså, skal vi nedlægge regionerne, eller skal vi ikke nedlægge regionerne? Måske er der virkelig en behov for, at der er noget, der bliver samtænkt her. Og jeg har bare gået sådan i mit eget lønkammer og filosoferet lidt over, hvordan kan det være, at plejehjem, som jo for en stor del af vedkommende består af syge, ældre mennesker. Hvorfor ligger det egentlig i den kommunale sektor? Altså, vi vil ikke skabe meget mere sammenhæng mellem sygehusvæsenet og det kommunale, hvis det var, man lagde det i den samme sektor, i stedet for, at de skal strides i dag, altså også ud fra sådan en finansieringsmæssig synsvinkel. Vil det ikke være meget bedre, både økonomisk og for sammenhængskraften, hvis det lå alt sammen, til eksempel, siger jeg bare, i regionerne. Og så har Camilla en pointe i forhold til det der med kvalitetsstandarder. Det er, synes jeg, suverænt det kedeligste tema i den sundhedspolitiske debat, men eddermame væsentligt, at man får nogle kommunale kvalitetsstandarder. Og man er jo ikke, altså man er jo nærmest ikke gået rigtig i gang endnu. Altså der er lidt på akutområdet, det her Camilla er ret i, men på hele forebyggelsesområdet er der jo ingenting. Altså intet.
Ja. Vi har ganske få minutter tilbage. Jakob, jeg skal lige høre omkring det her. I skal også kigge på de økonomiske strukturer, incitamentstrukturer. Sådan noget som den kommunale medfinansiering. Er den dødsdømt? Sådan noget som, at det er gratis at få en knæoperation, men hvis lægen siger, vil det være, det er bedre, at du prøver med noget træning, så skal du betale selv. Er der også noget, I kunne tænke jer at gå ind i, eller tænkes at gå ind i?
Jeg skal jo ikke kunne svare for de andre, men altså, det bliver nok ikke mig, der argumenterer hårdt for en genoplivning af den kommunale medfinansiering, som vi kender den.
Hvad med det her med, at hvis man vælger operation, så er det gratis. Hvis andre mere konservative, eller træning eller noget, så skal man selv betale. Er der sådan nogle tanker også, du tænker, kunne være interessante, eller er det småting i det store...
Jeg ved ikke, hvor langt man ender med at komme til at gå ned og kigge på enkeltydelser, men altså, i essens handler det jo lidt om den sekundære forebyggelse, og hvad der ligger i den altså forskellige sektorer. Og grunden til, at du skal betale for den genoptræning, det er jo altså for dit knæ, det er jo, det ligger kommunalt, og den sådan, kirurgiske behandling ligger regionalt, sådan groft sagt. Og der kan man jo godt sige, at hvis man nu tænkte bredere, så lå det under samme hat, og så kunne det også godt være, at der var nogen, der reflekterede om det var smart, at det ene kostede noget, og det andet var gratis.
Ja, Martin?
Jeg synes, inden du slutter det her program, Ole, at der er en ting, jeg synes, der er rigtig, rigtig spændende, det er, hvor pokker de der nærhospitaler, de egentlig ender hen. Altså, der blev afsat, fordi Socialdemokratiet og Venstre, det kan jeg med sikkerhed sige, havde låst hinanden i en eller anden politisk skruetvikke. Først foreslog Venstre med Lykke i spidsen 4 milliarder kroner til, som jeg husker det, til nærhospitaler, og så fulgte den socialdemokratiske regering op med det samme. Nu står der de der 4 milliarder kroner og blomstrer.
Det er det største element i sundhedsreformen.
Og det var det, vi diskuterede hele tiden. Det var, skal de hedde nærhospitaler, eller skal de hedde sundhedshus? Hvad skal de egentlig hedde? Og jeg er da egentlig lidt spændt på, om det overhovedet nogensinde ender med at blive til noget.
Altså, Jacob, og i hvilket, og i hvilket omfang? Og i hvilket omfang? Jeg har aldrig hørt dig tale pænt om nærhospitaler, og faktisk tit kritiseret at sige, okay, her opfinder man noget, uden først at analysere, hvad man har brug for. Kan man forestille sig, at I kommer med nogle anbefalinger, hvor jeg simpelthen siger, vil det være, glem nærhospitaler, det skal bygges ind i noget helt andet, om noget skal måske være virtuelt, i stedet for, det ikke skal være mursten?
Ja, man kan jo sige, at der er sådan to kritikpunkter, ikke? Det ene, så handler det utrolig meget om navnet.
Ja, det er
hvilket er altså et eller andet sted lidt ligeglad, hvad det hedder, bare barnet velskabt. Ikke? Og det, for mig er det jo interessant, det er, hvordan får vi det velskabte barn, og hvad er det for nogle kompetencer, det skal have. Og jeg synes nok også, der har været lidt fokus på mursten, og måske lidt for lidt fokus på, hvad skal de mursten kunne? Det vil sige, mursten kan jo ikke tænke, men noget, hvor man putter ind i det. Og der kan man sagtens, der er også et teknologispor i det her, hvor man siger, hvor meget kan man løse den vej, det tror jeg er et element. Jeg tror nu nok på, at i hvert fald nogle steder i landet, at det er rigtig fornuftigt, man får en eller anden samling af nogle kompetencer, og de kompetencer er jo bedst samlet, hvis de sidder et sted, hvor der er tag henover. Altså, det må man jo også sige. Så kan vi komme i en lang diskussion. Hvad var der så forskel med sundhedshuset? Det bliver sådan en lidt pjattet diskussion. Jeg synes, det er mere interessant at se på, hvordan løser vi nogle af de ting, der skal løses, og noget af det kan jo sagtens kunne løses.
Der opstår bare sådan nogle absurde situationer lige nu. Bare tag her i hovedstaden, som man måske nok kan diskutere, i hvilket omfang er behov for flere sundhedshuse. Men der vil man jo så søge penge til sundhedshuse, der står der i forvejen.
Ja,
og jeg har da sagt til regionsdirektøren op i regionen, hovedstaden, så skal saftsugt, man husker at glemme bilagene for noget af det, der, altså fordi, det er jo noget mærkeligt noget.
Ikke? Jamen, vi havde en diskussion, der Middelfart har jo været inde og synes, der var et enormt behov for et sundhedshus der, det kan da også godt være, men altså, vi ved igen, det her med afstanden i Danmark, det er noget sjovt noget, at der ligger over i Fredericia ligger der et stort, fint sundhedshus.
Ja, ikke? 7 kilometer fra Middelfart, der ligger der Danmarks største sundhedshus.
Og der bliver det jo sådan, bare fordi der er vand imellem, ikke? Altså, hvis man skal have dem, skal de så ikke drysses ned med en lidt fastere hånd, jo, end det, der har været lagt op til?
Jo, og så kan man sige, når man nu nedsætter en sundhedsstrukturkommission, så er det jo vigtigt, at der faktisk ikke er nogen hellige køer. At man tager det hele med, også selvom man lige har fundet på det, og lige havde tænkt, nu skulle vi i gang med det, at man så egentlig siger, nu tager vi lige og kigger på det hele en gang til, og finder ud af, hvad er det egentlig, vi skal bruge, og på hvilken måde, og med hvilken fast hånd.
Ja, jeg har været med til at lave en politisk aftale om det, og jeg synes godt, Jakob, I må kigge på det.
Det var et godt sted at slutte. Vi kan ikke nå mere nu, men jeg vil gerne sige mange tak, fordi I kom. Martin Gertsen, tak fordi du kom.
Velkommen.
Camilla Ratke, tak fordi du kom.
Tak.
Og Jakob Kjeldberg, tak fordi du kom også.
Velkommen.
Ja. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.